ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਪਾਛੈ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਗੁਰ ਕੀਆ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਸੰਤੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੈ ਸਵਾਈ, ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਨੇ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾਮ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ। ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਸਗਲ ਜੀ ਵਸ ਕੀਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ। ਬੇਦਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਭ ਸਰਸੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਮੋਹ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ। ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਰਹਾਉ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਇਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਓ ਹਰ ਹਰ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰ ਜਾਗਿਆ। राम नाम मन लागिया, मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्ची गुण गावे, सोरठ महला पंजवां, गुरमिल प्रभु चितारिया, कारज सब सवारिया, मंदा को ना अलाए, सब जय जयकार सुनाए, संतो साची शरण स्वामी, जी जंत सब हाथ तिसै कै, सो प्रभ अंतर जामी रहाओ, करतब सब सवारी, प्रभ अपना बिरद समारे, पतित पावन प्रभ नामा, जन नानक सद कुरबाना, सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म साज सवारिया, ए लहुड़ा गुरु उभारिया, आनंद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता, शुभ चितवन दास तुम्हारी, राखें पैज दास अपने की, कारज आप सवारी रहाओ, मेरा प्रभ पर उपकारी, पूरन कल जिन तारी, नानक शरणी आया, मन चिंदया फल पाया, सोरठ महला पंजवा, सदा सदा हर जापे, प्रभ बालक राखे आपे, शीतला ठाकर हाई, बिघन गए हर नाई, मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया कृपाला रहाओ, प्रभ करण कारण समरथा, हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बिनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु त्याए, मिल कुशल सेती घर आए, नामे की वड्याई, तिस कीमत कहण ना जाई, संतो हर 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 आराधो, हर आराध सबो किश पाई, कारज सगले साधो रहाओ, प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी, जन नानक नाम त्याया, तिन सर्व सुखा फल पाया, सोरठ महला पंजवा, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करें नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी, संतो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रव रहिया सबनी जाई रहाओ, तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, एथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरैण सास सास समाली, पूरन सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा टोआ, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ शरणाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे भाणा, तां जपिया नाम रमाणा, गोविंद किरपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई फल पावे, बिरथी आस नां जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन भावे, आठ पहर हर का जस रवना, बिखे ठगौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी, कर गए लीने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्ब थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी, इस आगे को ना टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा, रहाओ संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी बसाया, हर की भगत फलदाती, गुरपूरै किरपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावें भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम त्याया, पूरब लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आराधे, कारज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास बखानी, निर्मल अकथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज न आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाइय, जित सिमरन दरगा मुख उजल, सदा सदा सुख पाइय रहाओ, ज्यों ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਲੁਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਹਰਦਾਸ ਹਰ ਜਸ ਭਾਵੈ ਜਿਉਂ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਲਪਟਾਵੈ ਤਿਉਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਘਰ ਆਇਆ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਮੁਖ ਛਾਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ਬਿਨਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਸੰਤੋ ਸਾਚੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ਰਹਾਉ ਬੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਭਾਣੈ ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖਦਾਈ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਸੰਤੋਖ ਭਇਆ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤਾਰੇ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣਈ ਰਾਖੈ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੁਸ ਦੀਆ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੂਖ ਨਾ ਥੀਆ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕੋ ਸੁਮਤ ਦੀਤੀ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ताकि शरणी पाईऐ दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाइय हर रस पीवो पाई नाम जपो नामो आराधो गुरपुरे की शरणाई रहाओ तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखै जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाखै प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे भौ मिटिया हर गुण गाए मन माही सूख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सोभा सेती पूरन होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी पूरन प्रभ के काम गुर चरणी लाग तरयो भव सागर जप नानक हर हर नामा सोरठ महला पंजवा भयो कृपाल दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी किन मैं राख लियो जन अपना गुरपुरै बेड़ी काटी मेरे मन गुर गोविंद सद ध्याई है सगल कलेश मिटै इस तन ते मन जिंदया फल पाई है रहाओ जी जंत जाके सब कीने प्रभ ऊचा अगम अपारा साध संग नानक नाम त्याया मुख उज्जल पे दरबारा सोरठ महला पंजवा सिमरौ अपना साई दिन सरै सद ध्याई हाथ दे जिन राखे हर नाम महा रस चाखे अपने गुर ऊपर कुर्बान पये कृपाल पूर्ण प्रभ दाते जी होए मेहरवान रहाओ नानक जन शरणाई जिन पूरन पैज रखाई सगले दुख मिटाई सुख पुंचो हो मेरे भाई सोरठ महला पंजवा सुनहो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे राख पैज नाम अपने की करण करावन हारे प्रभ जियो खसमाना कर प्यारे बुरे भले हम थारे रहाओ सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पैर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने, पवनिद पार उतारे, संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निद, पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन न कतहूं बाता, भगत सिर पाओ दियो जन अपने, प्रताप नानक प्रभ जाता, सोरठ महला नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद कुण सुनो, अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर माधो, हो पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यों परे ओ डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तो हे ग्रस है, समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले, जात अवसर बीत, सोरठ महला नौवां, मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रत संपत, तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो, मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहां नहीं, सोरठ महला नौवां, मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारा निंदया रस रचियो, राम भगत नह कीनी रहाओ, मुक्त पंथ जान्यो तै नाहिन, तन जोरन कौ ताया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंदाया, ना हर पजियो ना गुरजन सेवियो, ना उपजियो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे, तै खोजत उदयना, बहुत जन्म परमत तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई, सोरठ महला नौवां, मन रे प्रभ की शरण बिचारो, जेह सिमरत गनकासी उदरी, ताको जस उरतारो, रहाओ अटल पयो त्रू जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तैं काहे बिसराया, जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्राह ते छूटा, मेहमा नाम कहां लौ बरनो, राम कहत बंधन तेह टूटा, अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तैं पी उतरें पारा, सोरठ महला नौवा, प्राणी कौन उपाओ करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, पवसागर को तरई। कल मैं एक नाम कृपा निद, जाहि जपै गत पावै, और धर्म ताके सम नाहिन, ए बेद बेद बतावै। सुख दुख रहत सदा निर्लिपी, जा को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नौमा, माई मैं किह बिद लखों गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर, मो मन रहयो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहयो निसबासुर, न छोटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुण, राख ले शरणाई। सोरठ महला नौवा, माई मन मेरो बस नाहे, निसबासुर बिखेन को तावत, केह बेद रोको ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत, सुन निमख नाही ऐ बसावै, पर तन पर दा रास्यों रचियो, बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै भयो बावरो, सूजत नह कश ज्ञाना, कट ही पीतर बस्त निरंजन, ताको मर्म न जाना। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल बिनासी, तब नानक चेतेओ चिंता मन, काटी जम की फासी। सोरठ महला नौवा, रे नर ए साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के, उरजियो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगरियो नाहिन, पजले नाम मुरार, कहो नानक निज मद साधन को, पाखियो तोहे पुकार। सोरठ महला नौवा, ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई नहाओ। दारा मीत पूत सनबंधी, सगरे तन स्यों लागे, जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छोड़ सब भागे, कहो कहा या मन बौरे को, इन स्यों नेह लगायो, दीना नाथ सगल पै भंजन, जसता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो न सुधो, बहुत जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की रखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ महला नौवा, मन रे गहियो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूंड मुंडायो भगवो कीनो पेश रहाओ साच छाड़ के झूठ लागयो जन्म अकारथ खोयो कर परपंच उदर निज भुखियो पशकी न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उरज रयो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रयो अचेत ना चेतयो गोबिंद बिरथा औद सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी सोरठ महला नौवा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर कसोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जगते रह निरासा काम क्रोध जे परसे नाहिन ते काट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी सोरठ महला नौवा प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेयो को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिश केरे बिपत परी सब ही संग शाडत को ना आवत नेरे कर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लगी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को व्योहार बनयो है जास्यों नेह लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदिया चौथ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुविधा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मड़े मसान न जाई तृष्णा राच ना पर कर जावा तृष्णा नाम बजाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई तू आपे दाना आपे पीना तू देवे मत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन बेधया मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमे भावे हृदय शब्द सदा पै रचया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले तावत वरज रहावे ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਚੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨੁਆ ਪੌਣ ਬਿੰਦ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਭਾਈ ਜੇਵਾ ਨੇਤਰ ਸੋਤਰ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜਲ ਬੁਝੀ ਤੁਜੈ ਬੁਝਾਈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪਿਆਈ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਜੰਤ ਦੁਖ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿਣੈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੀਨ ਪਵਨ ਪਤਨਾਮੰ ਮਸਤ ਕਲੇਖ ਜੀਆ ਜਗ ਜੋਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖ ਸਹਾਮੰ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ ਮਨਮੁਖ ਜੂਠ ਲਹਿ ਭੈ ਮਾਨੰ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਅਗਾਮੰ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇਈ ਸਾਧ ਜਾਣਨ ਜਿਉਂ ਗੁੰਗੇ ਮਠਿਆਈ ਅਕਥੈ ਕਾ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ ਚਾਲੋ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ਗੁਰਦਾਤਾ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਤ ਹੋਵੇ ਨਿਗੁਰੇ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਜਿਉਂ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਾਲੈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੁਲਾਏ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਪਾਰਾ ਜਿਤ ਤੁਦਲਾਏ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੁਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਵਾਸਿਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿਆ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਤੱਤੋ ਤੱਤ ਵਖਾਨੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੰ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤੁਕੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਦਕਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਏ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਾਉ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕੁਰੀ ਭਾਈ ਉਂਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਕਣੀ ਵਿਗੂਤੀ ਭਾਈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਥ। ਜਲ ਮਥੀਐ ਜਲ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਗ ਇਹ ਵੱਥ। ਗੁਰਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੂਚੀਐ ਭਾਈ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਓ ਅਲਖ। ਇਹ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ, ਦਹੰਦਿਸ਼ ਬੰਦੋ ਮਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੁਟੈ ਪਾਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਪੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਲੇਖ। ਮਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਦਰਗਾ ਨਾਮ ਵਸੇ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਪੇ। ਏ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ ਕੋ ਭਾਈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਏ ਵੱਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਪਾਰ। ਏ ਵੱਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।